Ja.
Það var einu sinni kóngur og drottning í ríki sínu og þau kvöldu nú sko vel við sig og undu vel og þau áttu tvö börn. Drengurinn hétt Valur en hún hétt Gulltönn. Svo tók drottningi sótt og endaðist. En áður hún og hún endaði þá kallaði hún á börni fyrir sér. Og hún gaf drengnu hníf og sagði hún með að hafa nátt á hvað sem hún lægi á. En henni gaf hún epli og hún sagði hún skildi ekki nota það fyrir henni lægi hvað sem mest á. Og svo dó hún. Og konungurinn var nú svo daufur eftir þetta að hann misti konunni sína. Og hann og hirðmenn hans sögði honum það að það mætti ekki svona standa lengi. Hann yrði að fá sér konu aftur til þess að hann legðist ekki alveg í rúmi. Þetta frá rétt að vera ég þetta. Hann er svo að ganga út á skógi sér til skemmtunar. Og það hittir hann óskufallega hann kvenmann og strax er hann sér hann að þá vill að neyga hana. Hún er óskufallegaðandi. Og svo fer hann heim með hana og hún verður hann konan hans, drottningin hans og tekur nú þessi börnin og hefur nú óskup mikið við þau. Svo fer hann að taka skatt af löndin sínum. Þá segir hún við börnininn sem það hann er farinn að hvort þau vil ekki ganga með sér út á skóg. Taugur er náttúrulega strax til með það. Og þegar þau eru komin út á skó og þá fara þau nálægt sjó. Og þegar þau eru komin þangað þá finnum þau þar kistu sem er þar í flæðamáli. Hún tók að sér hringin og segir þeim það að þau sko leika hringin kortir sem verður fljótari til að ná honum. Og börnin hlaupa svo bæði að kistunni og til að ná í hringi. En þá steypur hún báðum börnunum hún í kistunni og læsir, lokar kistunni og ítir henni út á sjó. Svo hrökkla sjón og þetta þau veit ekkert með hvað þau faru, kistan ber þau þetta, eikað á sjónum og þau veit að það ekkert. Og þau eru að hreikja það nokkuð lengi og þá kemur þeim svo vel að þau taka, hún tekur epli og þau býta bæði í eplið og þá verður þau sattari. Og svo halda þau áfram að hreikjast á sjónum og svo komur þau að, eða það að þau finna það að kistan stansar einhver staðar. Þau veitum náttúrulega ekki hvað það er. Og þá notar hann hnífinn, ef kemur hann hnífurinn að gagni, hann getur borað gata á kistuna og gerir það svo stórt, smíðar og tálgar allt þangað til að þau komast bæð út úr kistunni. Og svo koma þau, þá sjá þau það þegar þau eru komin út úr kistunni, að þau eru stöddvist stór eigu. Og þau taka sér þarna svo bólsta, þar sem þau eru komin. En En þú þurft að leita sig að hann getur náð fuglum og drefið þá og eitthvað smávegis og hann hefur einhvern færi til hann getur, þú getur náð sig fisk og þú lifa svo á þessum fuglum og fiskinum. Svo einu sinni og þá þurfum þau að finna sér nú eldi við og það og hann nú að tína það allt í kring þarna veginni, drengurinn. Svo einu sinni, hann skildi alltaf eftir sýsti sínu heima. Svo einu sinni þá fer hann svo langt til að tína sér svona spreku og það hann kem svo langt að hann sér það að það einhver húskofiðar. Og það kelling þar inni. Hún alltaf að syngja þetta, seint koma börninu en að blákápu minna, seint koma börninu en að blákápu minna, er hún að syngja þetta. En hann sér það að hún venni að vera blind. Og svo fyrir hann heim til sýstu sinnar og hann segir henni frá þessu. Hún sér svo ljót kellingin og það... Og svo skringilu. En hann er langar svo ósköp að sjá hann og nú fyrst hann svona ljót og skríti. Stelpuna. En hann vill ekki að hún fari með sig, en hann er langar að fara með hann. Hann segir það að hún muni skell upp yfir sig og lægja þegar hún sjá hann og þá ná hún þeim, börnunum. En svo verður það úr hún fer með honum. Og þegar hún sér þau, þá er hún, hlær hún og þá heyr hún kellingi það að þau munu vera komið börnunan blákápu. Dóttir hennar, þetta var dóttir hennar. Þessi blákápi dóttir kellingar hennar þessar að ljótu. Og hún er þá svo frísk í kellingin að hún getur náð báðum börnunum. Og hún á að geitur og hún lætur börnin í stíuna hjá geitinni. Og svo kemur hún á hverjum degi til þeirra, hún færi þeim mat og tauga ég hann bara gott þarna í stíun. Kemur hún til þess að, og býtur alltaf við fingurinn á þeim, veitu hvað þú hefði fitna. Og segir magur er stenn. Og þeim er orðið svo sár fingurinn. Að hann brýtur inn að geitinu og smegir hotnunum upp á fingurnar á þeim til þess að láta hann að býti og hún, alltaf gerir hún betur og betur vitið þegar hún heyri það að finna það að þau eru mjögur. Svo einu sinni þá ætlar hún að fara að slátra þeim. Og þá kemur hún til þeirra og ætlum að fara að slátra þeim. Og hún lætur þeir alltaf geiturnar og alltaf renni gegnum greipa sér. En hann næra við nöksinni þegar hún ætlar að fara að ná þeim og getur höggið hana. Svo er þetta, það er nú búið að með kellinguna þau setja svo þarna að og þau hafa nógan mat og þau passi upp á það ef skip fær fram hjá veginni að þá hugsa þau það þessi pappi sinn sem sé á skipin og þau þekkja nú það þá þegar hann kemur því að var eitthvað þau þegar. Og þau gera svo bál, þau þekkja það að þetta er skipið hans föður þeirra. Og þegar hann sé báli þá vill hann veta endilega að hvað þeim sé að vera veginni. Og hann kemur svo að eiginni. Og hún bregður nú heldur í brún þegar hann sér að það eru börnin hans. Og þau segja honum svo allu, upp allir söguna, stjúpi sína. Að hún hefur látið þau, hún færi með þau út á skó og látið þetta svo hvað hafi fyrir þeim leigja þegar þau koma á veginna. Og hann fer svo heim með þau. Börnin eftir í skipinu en fer heim til drottningarinn og hún tekur nú heldur vel á móti honum. Á ég ekki halda á þess?
Ekki halda á þess.
Nú, já, já.
Já, tekur vel á móti honum.
Já. Hann spyr hann að því að þegar þau eru búin að heilsast að hvað börnin sé. Börnin sín sé. Hún fer að gráta og segja það að það hefði verið gengið stórsótt að meðan hann hefði verið í burtu og börnin hefði bæði dáið. Hann segist vilja sjá leiði þeirra. Hún fer svo með hann og sýnir honum það að hvað leiðin sé. Hann segist ég þykir þetta ekki nóg, hann vill sjá börnin en tóð sér dáið. Henni bregður nú heldur í brún og vil nú ekki gera það, en það verður nú að gera sem hann segir. Og svo er grafin upp þessi leiði og það er þó, í leiðinni er hundur og tík og hún er vafin í hvítan dúk, hvít klæði og og gengið óskur vel frá þeim eins og þetta sé menn. Og þegar það er nú búið þá segist hann ekki kannast við það að þetta sé börni sín. Hún fer nú að verða eitthvað skrítil. Því ekki hefði það nú verið til svona þegar hann hefur skilið við þau. En hann spyr hann að því hvað hann að langi nú ekki að sjá börni. Og þá sendir hann eftir börnunum og börnin koma. Og þá verður henni svo hært við að hún tekur á sig verður svo stóri skessu. Og hann segir svo fólkinu sem tilheyrir og sér upp allir söguna. Og hann tók hann svo og sett hann eða lét taka hann og setja hann eftir hann tvö stóðtrippi. Og segaði svo á þau og þau stukku stóðtrippin með hana, sleta nall í sundur og það segi svo ekki af því meira. Þeim og hann var sett í staði í ríki sínu, giftist ekki aftur og hefði börnin sín hjá sig. En það er ekki lengri sér.
Ekki ekki nefnir fyrir. Af hverjum lærður þessa sögu?
Það mann ég ekki.
En,
mér minnir það að þetta vera að stúlka sem er að segja okkur, hún er dáin en börn hennar eru og barnabörn í söðu sveit.
Já.
En hún sagði það að það hefði gamall maður verið ættaður úr söðu sveit sjálfsagt, því sveit áttan þar nema það hefði þá móður hans eða eitthvað áttar sveit. Í það var nú síður að það sem móðirinn hefði fætt börni, það ráttu þau sveitir. Og hann var í svo hér að þið, hétt Hjörleifar. Og svo var hann rekinn til sveita sinna, söður, og var svo hingað og þangað. Og hann var á þessu heimilu þar sem þessi stúlka var sem sagði okkur sögunum.
Já, hún lærði hann þegar hún var annað stuð. Þú hefur lært hann þegar þú varst að alveg
stuð? Já, já, því var ég svolítið krakk.